parola Stalin, el core salutas vin, estona radio en la interazia lingua Esperanto. Hodiau en nia programo estas aktuala komentario lau estona gazetaro, informoi pri estona Esperanto movado, kai interiuo kun nia gasto, kun esperantisto el Norvegio. Unue novasoi, kai komentario. La 24. Februaro ni citie in Estonio festis la 82. Datrevenon de Estona Respubblico. Tum tutta semain fino casis diversei solenai arrangioi, festotacoi cae vesperoi. En la plazzo de Liberezzo occasis parado de militservistoi. Plei impona inter multae arrangioi certe estis la solena accetto de Estona Presidente Lennart Meri en la Nazia Teatro Estonia. Kien la presidento invitis pliol 800 gastoin, plei parte famain personoin de Estona publicetso. Invititei estis exterlanda diplomataro, laborante in Estona Respubblico, au en niai naiparai landoi. Inter la gastoi de la presidento estas ciam parlamentanoi, ministroi, guidantoi de grandai firmaoi, multe successai entreprenistoi, famai sciencistoi, verkistoi, kai tiel plu. Antau la solena accepto de la presidento, decoris per ordenoi kai metaloi multain famain personoin. Ciare plei longan applaudon meritis pliuna gasto de la presidento, teciara knavo el urbo Tartu Silver Parts, kiu savis triaran naipar knavon el prul morto. Kai likainis protio pravezzo statan medalon. Tradizie la presidento en sia festa parolato concentrigas al aktuale problemoi della stato kai socio. Nome protio allarza publicetso la messaggio della cefo della Respubblico, ciam estas attendotta con granda interesso. Mi devas tu indiki che ofte nia presidento parolas ne attendite acre, levigante problemoin, kiui tussas ets kun menanten mem. Ciam la paroloi de Lennart Meri estas interessai, causinte postain reehoin en la gazetaro. Cia messaggio estis en ciara paralota de la presidento? Ciara paralota estis pli tranquila, sed en have montras al multai problemoi de Estona socio. Estis indikitai plei gravai taskoi en proxima estontezzo. Kai el ciui plei gravai estas tu, unua. Nia celo estas preparigi la landon kai popolon por la unuigio al Europa Unio, kai tue farici la membro de Nord-Atlantica Pacto NATO. En tiu vojo ni devas solvi multain heimain taskoin, substrekis la presidento. Exemple, Europa ne besonas Coca-Colan trinkaason produktitan en Estonio, set fortan sijaspetsan estonain produktein, tsar la fortezzo de Europa consistas el diversai multai interaliai diversetsoi, devos tie esti ancau malsama produktado de Estonio. Europa besonas estonan pensmanieron, simile al tio, kion donis kai donas sciencistoi estonai paulariste, Jan Einasto, Endel Lippma, kai alie interazie large conaltei homoi, diris Lennart Meri. En Estonio devos ec funccii moderna nun tempo produktado. Tiun produktat processon povos quidi homoi, kiui havas pli largen horisonton, pli bonan klerezon, vastan koron por sia patrolando kai popolo. La presidento akre kritikis junuloin, kiui publike batalas kontraŭ la militservo en Estonio. Precipe ecce in Estona parlamento multe kontraŭas devigan militservadon. Nia junularo volas plei ofte siidi malantaula komputteroi, konas kelcentoi da anglalingvai vortoi, kai presentas sin kiel uniikka intelligentulo. Se tiuspetsa intellektuuloi konas nek etikon, nek logikon, kai iline komprenas, ke civitanoi mem devas konstrui sian landon, kai ankau mem devas gin kardi kai defendi. Tio estas missio de niai generatsioi, kiela junularo estas en la unua vitso. Sabaten Tallinn estis ankau gruppo de turistoi el Norvegio. en Kadriorg centro de mult agei homo de Tallinn, niiren condigis kun norvegai turistoi, interili estis kelkai esperantistoi, kai gruppon kvidis fama esperantisto Per Johan Krogsten. Malgrau la treokupita tempo mi petis lin tiri kelkain vortoin ankau al nia jauskultantoi. Jennestas ma longa interjuo kun li.
Vi estas Per Johan Krogsten el Löten en da orient, sudorienta parto de Norvegio.
Mi vidas vin en Tallinnen eble duo au trian fojon jam.
Mi estis en Tallinn pli ol dudek fojon dum la lastaj du jaroj. Kiel vojaĝgvidanto por norvegaj visitantoj.
Kaj hodiaŭ vi havas grandan grupon.
La grupo konsistas el 15 personoj, plejparte norvegoj, sed ankaŭ kelkaj svedoj el Arvika kaj Karlstad.
Ĉu estas esperantistoj krom vi ankoraŭ?
Jes, nur mi kaj mia edzino laŭnome kaj ankaŭ unu el la viroj laŭnome, sed ili ne praktikas Esperanton.
Kiom jara vi estas?
Mi havas baldaŭ 71 jarojn.
Kaj kiom longe vi jam konas Esperanton?
Ekde jaro 1950.
No, bonvolu rakonti iam por niaj aŭskultantoj. Pri via Esperanto-movado. Kiam vi kai kie vi konis la internacian lingvon kai kiam vi faris?
Tio estas tre longa historio, sed estis dum mia gimnazia tempo en la urbo Hamar en ĉe lago Mjøsa en Norvegio. Unu el la profesoroj estis aktiva esperantisto, kaj tiam Norvegio estis okupata de tiam naziisma Germanio, kaj ni malŝatis la germanan lingvon, se la pro la politikaj aferoj, se la profesoro diris, ke la milito baldaŭ finiĝos, sed tiam la angla lingvo fariĝos la ĉefa lingvo, kaj tio estas simile imperialisma kiel la germana. Esperanto estas la plej ĝusta lingvo por la tuta homaro.
Kiel ke vi ankaŭ estis okupita kiel Estonio. Ĉu vi estis en Estonio kiam estis nia okupacia tempo, dum soveta okupacio?
Mi ne estis, sed mi ĉiam aŭdis pri viaj rilatoj, sed la soveta propagando havis sian efikon en Norvegio, bedaŭrinde.
Kaj kiam mi venis en Estonion la unuan fojon?
Tio estis en 1992.
Jam Estonio jam estis libera, ja.
Jes, kaj mi tre ĝojis pro via feliĉo tiam, kaj mi ankaŭ admiras la estonan popolon pro tio, ke vi estas tre patriotaj. Vi havas respekton por via propra identeco, vi konservas vian lingvon, vi havas vian religion, vi provas altigi ĝin. Tio estas tre videbla sur viaj poŝtmarkoj, la motivoj.
Mi vidas, ke vi konas jam Estonion, ke vidis multe dum viaj vojaĝoj.
Jes, mi konas Estonion relative bone, sed ne sufiĉe bone. Mi legis la historion estonoj tra tempoj, kaj ĝi estas ege bone verkita.
No, kion vi ŝatas plej multe en Estonio?
Mi ne vidis tro multe de la lando. Tallinn estas ege interesa urbo, kaj ankaŭ Pärnu tie mi estis. Sed mi ankaŭ vidis ekzemple kelkajn urbetojn, kiuj estas terurdetruitaj de la rusoj, kaj mi vere, vere kompatas vin pro tio.
Sed en pura vilaĝo kun kamparanoj vi ne verŝajne ne konatiĝis?
Ne, ankoraŭ ne, sed mi eĉ estas kamparano, kaj mi havas impreson, ke la rilatoj por la estonaj kamparanoj estas ege malbona, tre malriĉaj rilatoj, sed en la urbo mi havas impreson, ke estas multe pli alta vivnivelo.
Jes, tiel estas, sed ni bezonas tempon. Tempon kaj ankoraŭ foje tempon por konstrui novan vivon.
Mi komprenas tion, kaj mi havas impreson che vi estonoi erectas via in ambau manoin al Scandinavio, kai mi pro mia idealismo mi volas provi fari mian por crei informoin en Norvegio por perché ni povo reciproche interessici pri pri miei aferoi, pri miei problemoi, cer ambau, Norvegio kai Estonia estas malgrandai statoi in Europa.
Yes, tiel estas. Dankon al vi pro viai tre bonai vortoi, kai ci vi povas iomete racconti al miei ascoltantoi kiel successas Esperanto in Norvegio, hodiaŭ?
Mi ne volas esti pesimisto, se mi havas impreson che Esperanto ne havas prestigion, kai pro tio mal multaj homoj interesiĝas pri la lingvo, sed mi scias ke dum miaj samlandanoj aŭskultas nin, kiam ni parolas kun esperantistoj ĉi tie, oni la respekto kaj la prestiĝo aŭdiĝas. Mi esperas ke tio faros ondojn en pozitivan direkton.
Mi estas bona vidanto, ke veturas kun grandaj grupoj, ĉu veturas ankaŭ al Universala Kongreso?
Ne, se mi vojaĝas en dum monato majo al Hungario, al Budapest, al fervojista kongreso. Ĉar mi estas eksfervojisto. Laŭ profesio mi estis tranekspedisto, kaj mi estis poste direktoro de la Norvega Fervoja Muzeo.
Ege interesas, jes. Kaj fervojo vere estas tre komforta kaj bona vojaĝmaniero, ja.
Ĝi estas sed bedaŭrinde perdis sian signifon pli en Norvegio, tre bedaŭrinde. Pro tio mi povus paroli multe, ke la charge aŭtoj kaj la kamionoj kaj aŭtobusoj transprenis la fervojon. Tio estas malbona afero, ĉar la fervojo devas esti la spino de la socio.
Ĉio gravas, jes. Ĉu vi ŝatas uzi ankaŭ aviadilon?
Jes, mi ne kontraŭas ionajn, sed mi el koro estas fervojisto.
Bone, koran dankon al vi pro via intervjuo. Mi deziras al vi belan vojaĝon, kaj kiam denove vi veturos al Tallinn, ĉu vi scias?
Mi esperas fakte, ke mi gvidos grupon ĉi tien en dum la tagoj de 12. ĝis la 30. de marto. Tiam ni estas planita vojaĝo, kondiĉe ke aliĝas sin sufiĉe da homoj, kaj tiam ni tranokto en Pärnu.
Kaj certe mi esperas, ke ni iam vizitos ankaŭ nian vilaĝon kaj certe eble insulojn, kio estas ege interesa en Estonio.
Mi fakte sopiras viziti iujn el viaj 810 insulojn, ankaŭ vian plej altan punkton, 310 metroj alta, en la suda parto de la lando.
No, koran dankon kaj bonan vojaĝon al vi.
Mi kore dankas, kaj mi deziras al Estonio multo da sukceso, bon sukceso. Vivu la malgrandaj ŝtatoj en Eŭropo.
Vi aŭdis la intervjuon kun esperantisto el Norvegio, Per Johan Krogsten. Karaj kesamedianoj, la jarkunveno de estonaj esperantistoj okazos sabate la 10. de marto je la 10. horo en la domo de instruistoj en Tallinn. Atendate estos ĉiuj estonaj esperantistoj kaj gastoj el eksterlandaj kluboj. Per tio la hodiaŭa elsendo finiĝas. La elsendon redaktis Ahto Kaljusaar, suonoperatoro estis sinjorino Senni Prusnitsin. Gisla Raudo, sekvant marten.